Кеш жарык, кымбаттуу радио тыңдаучуларыбыз, Азаттык радиосунун бүгүнкү кабарлары менен толугураак тааныштырууну баштайбыз. Микрофондун алдында бүгүнкү модератор мен Күлей Бестай. Сиздерге ушул жарты саатта тыңдайтын кабарларыңыздын басты тагырыптарын айтып өтөйүн. Алматы Инвестрой курулуш компаниясынын үлөскерлери өкмөт башчысына элдеги алданган үлөскерлер маселесин чечүүдөн жолдорун сунуп отур. Сонун менен катар Калхаман аймагындагы номер 1-ші клиникалык эмханада жатахана тургундары менен акимчилик арасында дау туулуп отурганы жайлы айтатын болабыз. Сонун менен катар Казакстанда эсерки тутунуучулар катарын көбүнө жаштар курап отурганы сөз болот. Ички иштер министрлигинин айтуунча, нашакорлордун 51% 18 менен 30 жаш аралыгындагы жаштар курап отур. Сонун менен катар жексенби күнү Бейжиң олимпиадасынын соңу күнү жабылуу салтанаты тууралуу кабарыбыз берилет. Уран өндүрүшү менен экспорту Казакстанда маңызды салалардын бирине айналып отурганы тууралуу тыңдайсыздар. Жана да Пакистан президенти болгон Первиз Мушарраф бийликтен кеткен соң элдеги жагдай калай дамыйды деген кабарыбызды тыңдайтын боласыздар. Эндиши Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын кабарлары сиздерге арналган. Азаттыктын кабарларын сиздер сондай azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Кымбаттуу радио тыңдаучуларыбыз, Калхаман ауданындагы номер 1-ші калалык клиникалык ооруканага карасты жатахананын тургундары менен аталмыш оорукананын акимчилиги арасында дау туулуп отур. Тургундарды сот чечими менен жатаханадан чыгармакчы болгон башчылыктын аракети иске аспады. Тақырыпты толугураак Алматыдагы тилшибиз Найля Султанан тыңдайык.
1986 жылдан бери номер 1-ші калалык клиникалык ооруканасында кызмет аткарган 10 отбасына 1993 жылы ошол ооруканага карасты жатахана пайдаланууга берилген. Алайда оорукананын сол кездеги башчысы Тилегабыл Тагандыков тургундарга бул баспананы жекешелендирүү тууралуу калаанын сол кездеги акымы Виктор Храпуновко арыз жазып, кыжаттарын реттеп алууну өтүнгөн. Алайда тургундар жатахананы жекешелендире алмапты. Номер 1-ші калалык клиникалык ооруканада 8 жыл жумуш деген кенже Отарова оорухананын ошол күнгү башчыларынын күчтөп жатаханадан чыгарууга аракет жасап жаткандыгын айтты. Осудан бир ай мурун оорухана акимчилиги кенжени эч кандай себепсиз жумуштан босаткан.
Бизде осылай 3 жыл болдук тудалап чыгыңдар деп жатып. Биз ошо общежитиеде 10-15 жыл турабыз. Бизге добровольно кезинде главный врач тагандык берген бизге. Дальнейшем сиздерге калат осы үйдө. Бизге солай не берген. Биз ошо документке жүгүрө бастаганда бизге тагандык добровольно немизди берди, кагаз берди Храпуновко разрешение. Биз соган жүгүрүп жүргөндө больницанын главврачы ауысып кетти да, Омаров деген главврач келди. Омаров келди да бизди кула бастады. Сотка
Сондай ак сухбаттасыбыз жатахананы босатууга катышты тургундардын үстүнөн соттуң болгондугун, ал сотко жатахананын бирде бир тургунунун катышпаганын айтты.
Биз эч кандай сотко эч жерге барган жок. Биз үстүмүздөн сот чыгарып, үстүмүздөн өкүмдү чыгарып тастап отур го бул жерде. Буга оорукананын башына күнөлү. Одан кийин Омаровтан кийин мына Бейсен деген киши келди. Главврач азыркы чыгарамын деп аркылы нени колдонуп, фирманын охранниктерин алып келип ургузуп бизди. Ошо 8 айылды 15 айыл эркек уруп тастаган. Мен больницага түштүм. Биз булай эч кайда чыкпайбыз, кететин баратын жерimiz жок биздин.
Кенже сыякта жатаханада 15 жылдан бери туруп келе жаткан Куралай Ахметованын зайыбы ошо ооруканада кызмет аткарган. Алайда зайыбынын мезгилсиз казасынан кийин аны да оорукана акимчилиги жатаханадан куудалап отур.
Бешенов мырза бизди азыр мына далага лактырып, кайта-кайта биресе охрана жолдойт, биресе частный жаңа адамдарды жолдойт. Далага кайта-кайта лактырып, соттун чечими бар энди колунда деп сөйтүп бизди баса көктөп келди. Оргулап, соккулап далага лактырып жатыр. Менин 2 балам менен квартира алатын жагдайым жок. Жумуш орнунан кезинде Тагандыков бизге ошо приватизацияга беремиз, жекешелендирип береміз деп берген. Эмнеси де мейли ошол жерден өлтүрүп бөлүгүбүздү чыгарсын болмаса. 10 семья сурамыз, 38 осында 3 жесир айел балдары мен бар. Балдарыбыз ошол жерде туулуп, ошол жерде мектепке барып жатыр.
Талмас коомдук уюмунун төрагасы Айнур Курманов Азаттык тилшисине берген сухбатында бул маселени былайша баяндады.
Городская клиническая больница номер 1. Здесь
номер 1-ші калалык клиникалык оорухананын бурунку кызматкерлерин жатаханадан чыгармакчы. Алар ар жылдары эч себепсиз жумуштан босатылган. Азыр алар эч кимге керексиз. Өз жерине тиешелүү баспананы даалап адил чечимге кол жеткизе алмай келеди. Сот чечимин чыгарып алган оорухананын баш дарыгери тургундарды күчтөп чыгарууга аракет эткен. Жекеменшик компаниянын күзөтчүлөрүн акелип бир нече адамды соккуга жыгыпты. Биз бийлик басындагылардын эч кандай кыймылсыз отургандыгына куа болуп отурмуз. Оорухана башчысы түбө тургундардын бул жерден кететиндигин айтты.
Мы видим, что власти, к сожалению, не делают никаких выводов из этих уроков.
Деди Айнур Курманов. Биз ошо маселеге катышты номер 1-ші калалык клиникалык оорухананын баш дарыгери Назарбек Бисеновке барганыбызда бизге жооп берүүдөн баш тарткан дарыгер кабинетинен чыкпай койду. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найля Султан.
Кадырменди радио тыңдаушы айын Калхаманда нөмірі бірінші клиникалық ауруханаға қарайтын жатахананың тұрғындарын күштеп шығаруға тырысқан сот шешімін орындаушылар әрекеті іске аспады. Жалпы бұл дау әлі де өршіп тұр. Қымбатты ағайын, жалпы Қазақстандағы тұрғындар мәселесіне арналған хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Қадірлі радио тыңдаушы ағайын. Қазақстанда алданған үлескерлер мәселесі күрделі тақырыпқа айналып отырғаны белгілі. Осы тұста Алматы Инвестро құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысына елдегі алданған үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынды. Олар бұл жол арқылы проблеманы шешуге болады деп біледі. Енді бұл хабарды Мақпал Мұханқызынан тыңдаңыздар.
Бір жыл бұрын құрылған үмітсіз үлескерлер одағы өкілдерінің айтуынша, үкімет басшысының Алматы Инвестрой құрылыс компаниясы төңірегінде қалыптасқан мәселені шешуді тапсырғанына бір жыл өтсе де еш нәтиже болмапты. Сондай-ақ үкімет басшысымен болған соңғы кездесуде де ол Верный Кезет пен Алматы Инвестрой құрылыс компанияларының үлескерлерінің мәселесін шешудің нақты жолын айта алған жоқ, дейді үлескер Яна Исакова. Осы орайда үлескер мәселесін шешуге қатысты өз пікірімізді білдіргіміз келеді, дейді үлескер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардың қанша шаршы метр пәтерге ақша төлегеніне байланысты, оларға белгілі бір шаршы метр көлемінде пәтер беріледі. Егер үлескерлердің төлеген ақшасы онымен сәйкес келмесе, онда ақша қосады немесе сәйкесінше қайтарып алады. Біздің арамызда ақша төлей алмайтын зейнеткерлер бар. Оларға пәтерді сату айырбастау құқығынсыз мемлекет тарапынан өмірлік баспана берілсін. Бұл жерде біз мемлекеттен қайтарусыз көмек сұрап тұрған жоқпыз. Есесіне үлескерлер қиянатшыл салушылардан келісім негізінде мемлекетке ақша талап ету құқығын тапсырады.
Олардың ойынша құрылыс компанияларына салынған ақшаны қайтарып алуда қорғансыз үлескерлерден гөрі мемлекеттің мүмкіндігі мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Үкімет құрылыс компанияларына заңсыз шешім, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлген шенеуніктермен өз айналыссын. Мейлі ол әкімшілік болсын, салық комитеті болсын.
Дейді алданған үлескер Яна Исакова. Сұхбаттасымыздың айтуынша, мемлекет араласпай, елдегі пәтерсіз, ақшасыз қаңғып қалған үлескерлердің жыры ешқашан таусылмақ емес. Десек те, мемлекет бұл мәселеге назар аударса, мәселе бірден шешіледі дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейін де үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты, дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсай-Бесте соны сатып Верный Кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін, не істерімді білмей күнде жылап, мінекей өлім шығарда жүрім. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа-ға жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа-ға жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс, дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағаламай соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алматы Инвестрой құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке елдегі алданған 30 мыңдай үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды Қазақстан тақырыбында жалғастырайық. Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отыр. Ішкі істер министрлігі клуб есірткілер деп аталатын есірткі түрлерінің демалыс орындарында таралуы артқандығын айтса, дәрігерлер есірткі заттарын дәріханалардан оңай сатып алуға болатындығына алаңдаушылық танытып отыр. Алматыдан тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
14 жасар Валера 1 жыл бойы ине арқылы есірткі қабылдап анаша шеккенін айтады. Шешесі бүгінде ата-аналық құқығынан айырылған. Өзі 1 жылдан бері мектепке бармайды. Шешемнен қыдырамын деп азын аулақ ақша сұрап алып, оған егілу үшін дәрі алатынмын дейді Валера.
Надо вот как бы в часов, надо вот это надо вот. Ну я не мог, сколько же школой занялся, не мог.
Қажет етесің, қажет етіп тұрғаныңды сезінесің. Мектепке барып құтылғым келді бәрібір. Ақыры мектептен кетіп күні бойы үйде отырдым. Қалаған кезімде дәріханадан тетралгин мен димедрол сатып аламын. Бұрын олар 70 теңге болатын, қазір 100-200 теңге. Арасында желім іскеп қоям. Сосын бір таныс бала бізге анаша тасып тұрды. Әкелген үшін 4-тен 1-ін өз алып қалады. Оның стақанын 5000 теңгеден сырынге қорауына салынғанын 500-700 теңгеден сатып аламыз, дейді 14 жасар нашақор Валера.
5000 это стаканы нашли. Коробок это 500, сейчас 500, 700.
Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбер Шаймерденұлы өзінің емделушілерінің барлығы дерлік жастар екендігін баяндайды. Олар кодеин сияқты есірткі заты бар дәрі-дәрмектерді ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз кез келген дәріханадан емін-еркін сатып алатындығын айтады Махамбер Шаймерденұлы.
О том, почему без рецепта продают такие препараты в аптеках.
Неге мұндай дәрі-дәрмектерді арнайы дәрігердің нұсқауынсыз сатқызады? Симпалгин, катерпин, пинталгин сияқты дәрмектер құрамында кодеин бар. Мұны біздің нашақорлар жақсы білет, оны жиі қолданады. Мұндай дәрінің бір бумасы 740 теңге тұрады. Сондықтан көп нашақорлар героиннен гөрі арзанырақ кодеинге отырады. Дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Ал Алматы қалалық наркологиялық орталықтың дәрігері Зубайра Бердебекова емделушілердің көбі есірткіні жастар көп жиналатын демалыс орындарынан алатындықтарын айтқан дейді.
Көбінесе бізге жас балдарға алып келгенде, сен қай жақтан алдың оны, қай жерден таптың деген кезде көбінесе көшеде кетіп бара жатып тауып алдым деп айтады. Сол кезде біраз сөйлесіп баладан сұрағаннан кейін айтады, достарыммен көбінесе компанияда дейді, түнгі клубтарда, дискотекада деп айтады. Болмаса ауласында балдар жиналған жерде сол жерде қолданамын.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі дүйсенбі күні жастардың ойын сауық орындарындағы есірткі заттарының таралу деңгейінің артып отырғандығын хабарлаған. Алматы ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай былай дейді.
Негізі оның ошақтарын көпшілік жүретін орындар, демалыс орындары, адамдардың жиі бас қосатын кафелер, ресторандар, осы басқа да ойын сауық мекемелерінде болады.
Қазақстан ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне қарағанда, әсіресе экстази, ЛСД, анаша сияқты клуб есірткілерінің тәркілену фактілері жиілеген. Ал мұндай есірткі түрлерін қолданушылар қоғам үшін қатер төндіретіндігін айтады. Алматыдағы наркологиялық диспансердің дәрігері Махамбет Шаймерденұлы.
Видите, когда человек употребляет клубные наркотики.
Клуб есірткілерін қолданғандар дел клуб болып қалады. Көп қылмыстар осы клуб есірткісін қолданған кездері салады. Өйткені мұндай есірткілер нашақорларға уақытша күш-қуат, сенімділік береді. Олар өздерін бір құдайдай сезінеді. Бұл денсаулыққа да зиян. Себебі бұл есірткілер уақытша адамның психикасына, денесіне серпіліс беріп қуаттандырады. Бірақ оның уақыты өткен кезде дене күші азайып, бүкіл ішкі мүшелер қатты құлазиды, дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. 2007 жылы есірткіні мөлшерден тыс қолдану салдарынан 473 адам қайтыс болса, оның 90% жастар. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдаушыларым, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарында айта отырайық. Жексенбі күні Бейжің Олимпиадасының соңғы күні шабуыл салтанаты туралы хабарымыз беріледі. Сонымен қатар Пәкістан президенті болған Первез Мүшәрәф биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1-ші 42-ден бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына өт толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдауға болады. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған жандағы хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Астана уақыты бойынша кешкі сағат 6-да Бейжің олимпиадалық ойындары жабылды. Қытай бүгінгі жабылу салтанатында олимпиада жалауын 2012 жылғы ойындарды өткізетін Лондонға тапсырды. Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге Қытайды олимпиаданы ерекше ұйымдастырғаны үшін мадақтап, сонымен қатар Бейжіңде бәрі керемет болмағандығын да мойындады. Сөйтіп Қытай астанасындағы 29-шы олимпиада ойындары мәресіне жетіп, құс ұясы стадионында 90 мың адам жексен бүгінгі олимпиаданың жабылу салтанатын тамашалады. Бейжіңнің 18 аймағынан от шашулар болып жатыр. Олимпиаданы ұйымдастырушылар жабылу салтанатында көбірек көңіл көтеретін шоулар болады деп айтқан еді. Тамыздың 8-індегі олимпиада ойындарының ашылу салтанатында көбіне Қытайдың тарихы көрсетілген болатын. Бұл жолғы олимпиаданың жабылуында 2012 жылы олимпиадалық ойындарды өткізетін Лондон қаласының мэрі Борис Джонсонға олимпиада жалауы тапсырылып, Лондонның әйгілі екі қабатты автобусы стадионға кіріп шоу көрсетіледі делінген. Онда британиялық әйгілі гитарист Джимми Пейдж пен белгілі әнші Led Zeppelin-нің классикалық шығармасы «Ол Лотта Лав» әнін орындайды. Жабылу салтанатында Қытайдың сондай-ақ фольклорлық әншісі Цун Цзуин мен испандық тенор Плацидо Доминго 350 адам қатысқан қойылымда ән айтады. Футболист Дэвид Бекхэм Лондонның симфониялық оркестрі мен Бирмингем патшалық балеті де бұл шоуға тартылған. Олимпиаданың жабылу салтанатына сонымен қатар ойындарда бірнеше алтын алып рекордтық көрсеткішке жеткен спортшылар да қатысады. Осы жолы 8 рет алтын медаль алған американдық Майкл Фелпс пен әлемдік 3 рекордты жаңартқан Ямайканың желаяғы Усайн Болтта қатысып жатыр. Қытай елдегі адам құқықтары жағдайына байланысты наразылықтарға көп болған болатын, ал енді ашылу салтанатына бірнеше сағат қалғанда Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге шоулар мен ойындардың жақсы ұйымдастырылғаны үшін комитеттің өте риза екендігін жеткізді.
We have an impeccable operation. We had great performances.
Бізде толық орындалған жұмыстар болды, бізде күшті қойылымдар болды, 40-тан аса әлем рекордтары орын алды, 100-ден аса олимпиадалық рекордтық көрсеткіштері және әлбетте ойын символдарына айналған Майкл Фелпс пен Усайн Болт болды деген бұл Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге. Сонымен қатар айта кетейік, бұл Халықаралық олимпиада комитетін адам құқығын қорғаушы топтар айыптап, Қытайға қысым жасамай отыр, елдегі адам құқықтары жағдайын жақсартуға, баспасөз еркіндігіне жол беруге қысым жасамай отыр деп бұл аталмыш комитетті сынап келген болатын. Десе де Роге Бейжің олимпиадалық ойындары арқылы Қытай әлемге ашылды дегенді айтады.
Through the games, China has been scrutinized by the world.
Бұл ойындар арқылы Қытай әлемге ашылды. Әлем Қытайды зерттеді, Қытай әлемді зерттеді. Сөйтіп менің сенімімше бұл ұзақ уақыт оң өзгерістерге әкелетін жағдай деген бұл Халықаралық олимпиада комитетінің басшысы Джак Роге. Оның айтуынша, Халықаралық олимпиада комитеті егеменді елге өзгерістерді күштеп енгізе алмайды, бірақ спорт арқылы оң өзгерістерге үлес қоса алады. Айта кетейік, бұл Қытайда өткен Бейжің олимпиадалық ойындарда ең көп алтынды Қытайдың өзі алып отыр. Бұл жерде Қытай 50 алтын медальді жеңіп алды, ал Құрама Штаттар 15 алтынды жеңді. Ал Ресей 23 алтынды жеңіп алған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қытай өзінің олимпиадалық ойындарының жабылу салтанатын 3 сағатқа жоспарлаған. Астана уақыты бойынша ол сағат кешкі сағат 6-да басталды. Кейінгі болуп жаткан жагдайларды сиздерге азаттыктын соңгу жаңылыктарынан айтып отурабыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, коскан ойлоруңуз биздин кос тилди сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фотокөрмө, бейне сюжет сыяктуу жаңарган айдарларыбыздын аркалуу менен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыларга азаттыктын хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Саяси қарсыластарының қысымымен Пәкістан президенті Перверз Мушарраф 18 тамызда биліктен кеткен болатын. Алайда оның кетуі елдегі талай мәселенің күн тәртібіне шығарып, қаржы-экономикалық дағдарыстың қыспағына түскен және Ауғанстан шекарасына жақын аумағында Талибан мен Әл-Қайда содырлары шоғырланған Пәкістанда жаңа проблемаларды туғызып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Қанақ қолынан тыңдайық.
Билік басында күрес тартысқа толы 9 жыл отырған 64 жастағы бұрынғы генерал Перверз Мушарраф ұлттық парламенттің өзіне импичмент жариялауына қарсы күресудің орнына биліктен өз еркімен бас тартты.
Қалыптасқан ахуалды тұтастай саралап көрген соң, өзімнің заңгер кеңесшілеріммен және саяси үзеңгілестеріммен кеңескен соң, солардың кеңесімен мен бүгін биліктен кететінімді жариялаймын. Менің қызметтен кетуім туралы өтінішім бүгін ұлттық жиналыстың спикеріне жіберілді.
Мушарраф билік басындағы коалициялық күштердің өзіне қарсы ауыр айыптар тағуы мүмкіндігінен бе, әлде ел ішіндегі саяси ахуалдың салдарынан биліктен кетті ме, ол белгісіз. Сауд Арабиясы мен бірқатар батыс елінің мәмілегер болуымен Мушарраф биліктегі коалициялық күштермен өзара келіссөз жүргізіп, егер президент биліктен кетуге келіскен күнде оның сот арқылы қудаланбауына кепілдік беру мәселесін талқылады. Пәкістан мен шетелдік баспасөз құралдарында ол туралы көптен бері сараланып келді. Мушаррафты шетелге қуу мүмкіндігі де сөз болды. Бірақ сондай сараптамалардың авторы, Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында тұратын журналист Ахмет Рашид, Перверз Мушарафтың келешек тағдыры беймәлім деп есептейді. Оның пікірінше, Мушарраф елде қалғысы келетінін мәлімдегенімен, коалициялық билік ішінде жетекші рөл атқаратын Пәкістанның халық партиясы Мушарафтың саяси оппозицияның серкесіне айналмауы үшін оны шетелде қуғында көргісі келеді. Ахмет Рашидтің айтуынша, бірде-бір ел, оның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Түркия, тіпті Сауд Арабиясы оған саяси пана бергісі келмейді. Мушарафтың биліктен кетуі бір саяси проблеманы шешсе де деп атап көрсетеді Ахмет Рашид, бірақ ол өзге талай проблеманы туғызды.
Бірінші проблема коалициялық үкіметтегі әріптестердің ішкі күрес тартысының жалғасуы. Бұрынғы премьер-министр әрі Мушарафтың қарсыласы Наваз Шариф Мушарафты әлдеқайда қатал жазалауды көздейді. Алайда Пәкістанның халық партиясы оған қарсы. Коалициядағы әріптестердің ішінде әлі пікірталастар мен талдаулар болады және кімнің келесі президент болатынын жайында онша ұзақ дауласпайтын шығар. Сонда коалиция ішінде терроризмге қарсы күреске және әсіресе Пәкістанда қатар қолға түскен содырларды қудалауға қатысты талас тартысты жалғасты. Бірінші пікірталас жалғаса береді. Екінші талас тартыс шынында да армия мен азаматтық үкімет арасынан шығады. Армия барлық проблемаларға араласқысы келеді. Үшіншіден, үкіметтің пәрменді іс атқаратынын, үкіметтің ондай талапты қанағаттандыратындығын қоғамның көруі де маңызды. Үкіметтің ол мақсатқа қалай жете алатындығын біз білмейміз.
Премьер-министр Юсуф Раза Гилани бастаған Пәкістанның жаңа үкіметі наурыз айында жасақталып, терроризмге қарсы күреске жаңа көзқарасы бар екенін мәлімдеді. Үш тармақтан тұратын жаңа стратегия бойынша қарулы жасақтармен келіссөз жүргізу, экономиканы дамыту мен шекаралық облыстарда саяси реформаларды жүзеге асыру және бітіспес қарулы жасақтарға қарсы соққы беруді жалғастыра беру көзделеді. Алайда терроризмге қарсы мұндай ұстамды саясат осы күнге дейін көп нәтиже бермеді. Керісінше, қастандық шабуылдар арта түсті. Ахмет Рашидтің айтуынша, терроризмге қарсы күрестің жаңа стратегиясын жасау үшін Пәкістанның қуатты қарулы күштері мен азаматтық үкімет өздерінің іс-қимылын ұштастырып, Ауғанстан шекарасына жақын аудандарға шоғырланған бүлікшілерге қарсы не істеу керек деген мәселеде ортақ ұстанымға келуге тиіс. Ахмет Рашидтің пікірінше, коалициялық үкімет құрамындағы партиялардың ішкі күрес тартысы жалғаса берсе, ол таяу болашақта коалицияны жік-жікке бөлуі әбден мүмкін. Қарулы күштер мен азаматтық үкіметтің арасындағы жікшілдік те жалғасады. Өйткені Пәкістан армиясы Үндістанға онша сенбейді. Ресми Дели Пәкістанның Кашмир штаты мен Ауғанстандағы мүддесін таптауды көздеді деп есептейді. Ал үкімет Үндістанға әлдеқайда жылы әрі достық көзқараспен қарайтын тәрізді. Первез Мушараптың биліктен кетуін асыр салып қабылдаған Пәкістан халқының басым бөлігі үшін өте маңызды да шешуші мәселе, ядролық қаруымен 160 миллион халқы бар. Және саяси әрі экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатқан Пәкістанның саяси және қарулы күштері басшыларының өзара ортақ тіл тауып, бір-бірімен уәжге келе алуы болып отыр.
Қымбат тағайын, сонымен Пәкістан президенті болған Первез Мүшәрәп биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Соң хабарларда Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани өзінің үкіметі талибандармен ешқандай келіссөзге бармайды деп айтқан. Ол оның орнына үкімет елдегі кедейлік пен жұмыссыздық мәселесімен күш салып айналысатын болады деп ескертіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын, азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер интернет парақшамыздан azattiq.org деп таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының осы жарты сағатта хабарлары соңына тақап қалды. Біздің Азаттықтың хабарларына үн қосам десеңіз, біздің Алматыдағы бюромызға телефон соғып хабарласуыңызға болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 5076-64, 5076-65 телефондарына байланысуыңызға болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап Азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.